Ukrainā šodien atzīmē pareizticīgo lieldienas, taču neraugoties uz to, Krievija arī aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar droniem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, sveicot iedzīvotājus svētkos, aicinājis aizlūgt par karavīriem, kuri jau 802. Dienu atvaira Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Bet ASV Baltais nams cer, ka amerikāņu piešķirtie ieroči ļaus ukraiņiem nākamgad uzsākt pret uzbrukumu frontē. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
Agresora valsts Krievija aizvadītajā naktī kārtējo reizi apšaudīja Ukrainas teritoriju. Krievija uz Harkivas, Dņipropetrovskas un Hersonas apgabaliem raidīja 24 triecienu Shahed, no kuriem 23 tika notriekti. Taču dronu atlūzas trāpīja civilajiem objektiem. Harkivā vismaz 5 cilvēki guva ievainojumus, kad dronu atlūzas ietriecās vairākās dzīvojamās ēkās, kurās izcēlās ugunsgrēki. Arī Dnipro pilsētā dronu atlūzas nodarīja postījumus daudzstāvu dzīvojamām mājām, bet cilvēki nav cietuši. Aizvadītās dienakts laikā Krievijas karaspēks ir apšaudījis 17 dzīvojamās vietas Harkivas apgabalā. Vismaz viens cilvēks ir nogalināts, bet vēl vairāki guvuši ievainojumus, informēja Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Sinegubovs. Viņš apgalvoja, ka uzbrukumos ir izmantotas vadāmās aviācijas bumbas. Ukrainā šodien atzīmē Kristus augšāmcelšanās svētkus jeb pareizticīgo lieldienas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā lieldienu apsveikumā uzsvēra, ka šie svētki simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu, labā uzvaru pār ļaunumu. Viņš novēlēja ukraiņiem spēku un izturību, lai uzvarētu karā.
Всіх нас об'єднує сьогодні одна спільна молитва за всіх наших бійців.
Šodien mūs visus vieno kopīga lūkšana par visiem mūsu karavīriem, kuri svin lieldienas tranšejās un savās pozīcijās, par mūsu gaismas karavīriem, kuri aiztur dēmonus visos virzienos, par tiem, kuri savā dzīvē ievēro vēl vienu bausli – aizstāvēt Ukrainu. Es ceru, ka viņi visi atgriezīsies dzīvi. Par visiem mūsu civiliedzīvotājiem, kuri ikdienu smagi strādā, lai valsts būtu stipra un veiksmīgi uzvarētu ļaunumu. Par visām mūsu pilsētām un ciemiem, kuriem vajadzētu sajust kunga žēlastību, nevis pastāvīgas ļaunuma bailes. Virs kurām atrodas melni mākoņi un lido bumbas un raķetes no tiem, kuru vieta ir LA, nevis Ukrainas debesīs.
Tih, komu mīsta v pekli, a ne v ukraiņskumu ne.
Savukārt Ukrainas bruņoto spēku komandieris Oleksandrs Sirskis lieldienu apsveikumā karavīriem novēlēja labu veselību, izturību, spēku un drosmi. Sirskis arī aicināja Ukrainas iedzīvotājus aizlūgt par karavīriem, kuri pašlaik ziedo savu veselību un dzīvību, lai atvērītu Krievijas uzbrukumus. Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir izdevies notriekt vēl vienu Krievijas iznīcinātāju Su-25. Tas esot noticis Donetskas apgabalā. Krievija izmanto Su-25 iznīcinātājus, lai sniegtu gaisa atbalstu savas zemes vienībām frontē. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainas aizstāvji ir iznīcinājuši jau vismaz 673 ienaidnieka militāros lidaparātus, 348 lidmašīnas un 325 helikopterus. ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jakes Sullivans intervijā izdevumam Financial Times ir izteicies, ka ASV nesen piešķirtā vairāk nekā 60 miljārdu dolāru vērtā militārā palīdzība ļaus ukraiņiem nākamgad uzsākt plašāku pretuzbrukumu, lai atkarotu Krievijas okupētās teritorijas. Sullivans brīdināja, ka tuvākie mēneši frontē būs smagi, jo ukraiņiem nāksies atsist gaidāmo Krievijas ofensīvu, taču viņš esot pārliecināts, ka ar nu pat piešķirtā ASV bruņojuma palīdzību viņiem izdosies noturēt savas pozīcijas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Francija sagaida, ka Parīzes olimpisko spēļu laikā pieaugs kiberuzbrukumu skaits, īpaši no Krievijas. Tādēļ izveidota tā dēvēto kiberkareivju vienība, jeb personu grupa, kuras uzdevums ir gādāt par kiberinfrastruktūras drošību. Šī grupa pētījusi un analizējusi potenciālo hakeru iespējamo taktiku, kā arī stiprās un vājās puses. Uzbrukumi ar mērķi paralizēt sporta sacensībām svarīgās IT sistēmas tiek sagaidīti gan no Krievijas, gan arī no hakeriem, kas darbojas vienatnē. Turpina Rihards Plūme.
Atšķirībā no olimpisko spēļu sportistiem, kuriem panākums būs kādas medaļas iegūšana, kiberkareivji par panākumu uzskatīs to, ja spēles tiks aizvadītas bez nopietniem incidentiem. Potenciālie uzbrucēju mērķi neaprobežojas tikai ar pašām spēlēm, bet arī ar būtisku infrastruktūru, piemēram, transporta tīkliem vai piegādes ķēdēm. Kā norādījušas amatpersonas, lai gan gaidāmo uzbrukumu īstenotāji un šo uzbrukumu raksturs nav zināms, tomēr skaidrs, ka uzbrukumi spēļu laikā būs.
Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija nākamnedēļ ķersies klāt administratīvi teritoriālās reformas likuma grozījumiem. Lai arī uzdevums Saimai ir pieņemta lēmumu par Varakļānu pievienošanu Madonas novadam, sagaidāmi priekšlikumi arī par pārmaiņām vairākos citos novados. Dažas pašvaldības jau lēmušas par atsevišķu novadu šķelšanos, citviet politiķi un iedzīvotāji vāc pārakstus. Kādas vēl izmaiņas novadu sadalījumā apspriežamas, par to vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Trīs gadu laikā kopš administratīvi teritoriālās reformas iezīmējušās vairākas problēmas. Vispirms, Satversmes tiesa uzdeva likumdevējiem atrisināt Varakļānu novada piederību, jo tā pievienošana Rēzeknes novadam neatbilda Satversmei. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien sāks darbu ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Pašvaldību darbu pāraugošā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija citas likuma izmaiņas pašlaik nevirza, ko iepriekš intervijā Latvijas radio pamatoja nozares ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības.
Šobrīd nebūtu jāpārzīmē novadu robežas, būtu jāizpilda tikai Satversmes tiesas spriedums, jo tas laiks kopš vēlēšanām ir pagājis gan maz, nav pat pagājis viens sasaukums, tas ir pilni 4 gadi, līdz ar to arī novadiem arī nav bijis pietiekami daudz laika, lai varētu sastrādāties, veidot kopīgu administrāciju, kopīgas uzņēmumus, kopīgas iestādes, kaut vai pierast vienam pie otra, arī emocionālā ziņā. Tā kā šis laiks ir vēl par īsu, lai pārzīmētu novadu robežas.
Vienlaikus ministru kabineta noteikumi paredzēs iespēju pēc nākamā gada ietverām rosināt novadu robežu izmaiņas.
Pēc 2025. gada, veicot iedzīvotāju aptaujas, varēs novadī nākt ar priekšlikumiem par kādas teritorijas atdalīšanu vai pievienošanu citam novadam. Mēs no ministrijas puses esam gatavi viņus arī vēl, ja tā var atvieglot.
Pēc novadu reformas pusratā palikusi Garkalnas pagasta dalīšana. Turīgo pagastu pirms 4 gadiem visai negaidīti iekļāva jaunveidotajā Ropažu novadā. Iespējams, Garkalnas novada centrs atkal varētu mainīties, jo likumā Ropažu un Ādažu novadiem uzdots izlemt par Garkalnas robežu grozīšanu. Iedzīvotāju aptaujā 2/3 dalībnieku atbalstīja pievienošanos Ādažiem. Tur darba grupa vēl izvērtēja iespējamos nākotnes scenārijus. Savukārt Babītes atdalīšana no Mārupas prasa pašlaik apvienotās domas deputāti. Aktivizējušies arī Ikšķils interešu aizstāvji, norādot uz nomales efektu lielajā Ogres novadā. Un vēl vairākās vietās ieskanas vēlme pārskatīt novada robežas. Vai tas šopavasar varētu atspoguļoties parlamenta lēmumos? Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs ir skeptisks. Viņš gan pieļauj diskusijas par Zaļo un Zemnieku savienības rosinājumu no likuma izņemt līdzās esošo novada pievienošanu valsts pilsētām 2029. gadā.
Mans personīgais viedoklis, ka nepieciešams laiks, lai visu pilnību izvērtētu. Vajadzētu saprast, ka par šo laiku pašvaldības apvienojas, viņi paņem aizņemumu un vajadzētu papildus tam emocijām, papildus tam vēlmam paskatīties absolūti pragmatiski uz to, kā notiek tā sadalīšana. Uz ko paņemta aizņemumi, kā sadalas bilance, vai viņi apvienoja kapitāla sabiedrības, vai notiek tur pašvaldības policija, sociālā dienesta apvienošana, kas būs atkal.
Problēmas ir pa visu laukumu. Trešdaļai pašvaldību ir budžeta grūtības un pakalpojumu pieejamība neuzlabojas, kas ir arī reformas nopelns. Tā uzskata viens no tās aktīvākajiem kritizētājiem opozīcijas pārstāvis Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Šī politiskā spēka pārstāvji mudinās likumā iestrādāt kritērijus novada robežu pārskatīšanai, vadoties no iedzīvotāju skaita izmaiņām tajos. Kā arī noteikt valsts pilsētām lielāku atbildību tām pieguļošo reģionu pārvaldībā.
Jāveido valsts pilsētām sadarbības teritorijas ar pieguļošo novadu, tātad, ka valsts pilsētām ir šī funkcija tieši organizēt reģionālo dialogu starp valsti, starp ministrijām un pašvaldībām. Un tādā veidā mēs iegūtu varbūt šo iztrukstošo posmu, kas tieši Latvijā, atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, nedarbojas. Tātad, ka mums neviens nav atbildīgs par reģionālo plānošanu, politiku.
Administratīvo teritoriju likuma grozījumiem lūgta steidzamība, lai tos Saeimā izskatītu divos lasījumos. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sākotnēji aicinās bez papildu izmaiņām atbalstīt Varakļānu pievienošanu Madonas novadam no nākamā gada. Citu priekšlikumu iesniegšanai likuma izmaiņām paredzēts dot dažas dienas, bet to apspriešanai līdz pat 8 komisijas sēdēm, lai likuma grozījumus Saeima pagūtu pieņemt īsi pirms Jāņiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un ziņu noslēgumā par sportu. Latvijas hokeja izlase vakara pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta izcīnīja uzvaru savu skatītāju priekšā. Tikmēr pārsteigumu Latvijas basketbola līgā sagādāja Rīgas Zeļi, kas debijas sezonā nodrošināja vietu finālā. Par šiem un citiem sporta notikumiem vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Latvijas hokeja izlase ar pārliecinošu uzvaru savu skatītāju priekšā vakar noslēdza sagatavošanās ciklu pirms pasaules čempionāta. Pēdējā pārbaudes spēlē ar 8-0 sagrauta Norvēģijas izlase, trīs vārtus uzvarētāja rindās guva Rihards Bukārts, tikmēr divi precīzi metieni kapteinim Kasparam Daugaviņam. Pirmajā periodā Latvija guva divus vārtus, bet atlikušajās divās trešdaļās katrā trīs. Labākais spēlētājs izlases rindās bija Mārtiņš Dzierkals. Praktiski visu spēli Latvijas vārtu sargāja Kristers Guļļevskis, nepilnīgi 4 minūtes pirms spēles beigām iespēja tika dot arī Ērikam Vītolam. Trešdien hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauks sastāvu, kas tad dosies uz pasaules čempionātu Čehijā. Debiju pieaugušo izlases sastāvā priekšpēdējā pārbaudes spēlē piedzīvoja uzbrucējs Raivis Ansons. 22 gadus vecais hokejists aizvadīja otro sezonu Pitsburgas Pingvīns farm klubā Amerikas hokeja līgā. Tomēr pilnu sezonu otro gadu pēc kārtas liedz aizvadīja traumas, kas arī patraucēja uzķert spēles ritmu. Ar 7 punktiem 34 spēlē Ansons bija mazākuma speciālists Vilksberijas Krentons Pingvīns sastāvā. Jau sezonas laikā izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis sazinājās ar uzbrucēju, ja izslēgšanas noslēdzās ātri, tad lai pievienojas izlasē. Tā arī šogad sanāca.
Jā, es arī sāku ar to traumu to sezonu un tad ar to rehabilitāciju iesāku un tad arī nosūti lejā uz ECHL, tur lai varētu dabūt atpakaļ to spēli. Pēc tam atkal sezonu cīdu vēl vienu traumu un tad tā sezona, jā, it kā nebija kā negākā iecerēts, jā. Treneriem un arī viņi teica, ka jā, izskējās labāk šogad jau vairāk pārliecību, bišķiņ sevī paši arī parādījās un arī tas spēles laiks varbūt ar daudz traumām, kad augšā Pitsburgā uzsauc no mūsu komandas un tad arī vairāk spēles laiks ir, kā man, 3.-4. maiņa ir vairāk tā spēle un arī visur mazākumā, citreiz pat arī vairākumā jolik.
Pārsteigumu Daugavas sporta namā vakar sagādāja Rīgas Zeļi, kas iekļuva Latvijas basketbola līgas finālā. Sērijas 4. spēlē rīdznieki ar 65-61 pārspēju Ventspili. Mājiniekiem, Kamaka Hepa izcēlās ar 19 punktiem. Zeļi vadībā atradās viens spēles ievadā un pašā izskaņā un tāpat spēja izcīnīt panākumu. Līdz ar to debijas sezonā rīdznieki finālā tiksies ar VF Rīgu. Latvijas futbola virslīgā šodien divas spēles. Valmiera Olimpiskajā centrā mājās uzņems turnīra līdervienība RFS, kas uzvarējusi pēdējās 5 spēlēs. Mačs sākums divos dienā. Tikmēr Auda Skonto stadionā tiksies ar Rīga FC komandu. Spēles sākums 4.
Ar to izskan 5. maija dienas ziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pults bija Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir no plus 16 līdz plus 21 grādam, Līča piekrastē plus 10 plus 14 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums. Vakar pusē gaidāms īslaicīgs lietus. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra dienas laikā būs ap plus 15 plus 17 grādiem, bet laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga.